Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Pirate Money karya Kevin D. Freeman adalah buku non-fiksi tentang sejarah uang, konstitusi Amerika Serikat, dan risiko politik dari sistem moneter modern. Freeman membangun argumennya dari kenyataan bahwa dolar Spanyol, termasuk keping perak Pieces of Eight dan dublon emas, beredar luas di Amerika pada masa para pendiri negara. Dia menyebutnya Pirate Money. Lalu menafsirkan ketentuan konstitusional mengenai kewenangan negara bagian atas alat pembayaran sebagai peluang untuk menghidupkan kembali uang berbasis logam mulia dengan sarana teknologi masa kini. Tujuan buku ini bukan sekadar menjelaskan numismatik atau sejarah kolonial. Freeman mengaitkan gagasannya dengan inflasi, kesenjangan kekayaan, dominasi dolar mata uang, digital bank sentral, serta kekhawatiran terhadap pengawasan finansial. Buku ini memadukan kritik terhadap uang fiat dengan usulan kebijakan dan langkah perlindungan finansial bagi warga, karena banyak tesisnya bersifat politis dan kontroversial. Pembaca perlu membedakan antara fakta sejarah yang dapat diperiksa, penafsiran konstitusional Freeman, dan prediksi kebijakannya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dolar Spanyol sebagai dasar sejarah bagi istilah pirate money. Istilah pirate money merujuk pada dolar Spanyol yang dahulu beredar luas di koloni Amerika dan Amerika Serikat awal. Freeman menekankan khususnya pieces of eight dari perak dan doubloon dari emas, uang yang juga lekat dalam imajinasi populer tentang pelaut dan bajak laut. Namun, fungsi utamanya dalam buku ini bukan sebagai hiasan sejarah. Ia memakainya untuk menunjukkan bahwa para pendiri Amerika hidup dalam dunia ekonomi yang mengenal uang logam, bernilai intrinsik dan perdagangan lintas batas. Bukan sistem uang kertas modern yang nilainya terutama ditopang kepercayaan kepada negara penerbit. Dari sini, Freeman menyusun kontras antara uang yang dikaitkan dengan emas atau perak dan uang fiat, yaitu uang yang nilainya ditetapkan oleh otoritas moneter tanpa jaminan penukaran langsung ke logam mulia. Kontras tersebut menjadi fondasi kritiknya terhadap inflasi. Menurut kerangka Freeman, pertambahan uang dan utang yang tidak dibatasi aset keras berpotensi menggerus daya beli, terutama bagi orang yang bergantung pada upah, tabungan tunai, atau pendapatan tetap. Penggunaan sejarah dolar Spanyol juga membantu pembaca melihat bahwa dolar AS bukan satu-satunya mata uang yang pernah diterima luas. Meski begitu, keberadaan uang Spanyol pada masa itu tidak otomatis membuktikan bahwa sistem masa kini dapat atau harus disalin persis. Nilai buku ini terletak pada cara Freeman memakai sejarah tersebut untuk mempertanyakan asumsi modern tentang apa yang membuat uang dipercaya. Penafsiran klausul konstitusi tentang alat pembayaran oleh negara bagian. Pusat argumen hukum Freeman adalah ketentuan konstitusi Amerika Serikat yang melarang negara bagian menjadikan sesuatu selain koin emas dan perak sebagai alat pembayaran untuk melunasi utang. Ia menyajikan ketentuan ini sebagai bagian yang kurang diperhatikan dan berpendapat bahwa para pendiri sengaja mempertahankan ruang bagi negara bagian untuk menggunakan uang berbasis emas atau perak dalam pembacaannya. Ketentuan tersebut bukan sekadar sisa bahasa dari abad ke-18, melainkan dasar potensial bagi alternatif terhadap ketergantungan penuh pada uang fiat federal. Buku ini dengan demikian bergerak dari sejarah menuju desain kelembagaan, yaitu pertanyaan tentang siapa yang berwenang menentukan bentuk uang dan bagaimana kekuasaan itu dibatasi. Freeman melihat desentralisasi moneter sebagai perlindungan terhadap ekspansi kekuasaan pusat. Gagasannya relevan bagi perdebatan tentang penyimpanan emas negara bagian. Transaksi berbasis logam mulia dan teknologi yang dapat membuat kepemilikan atau pembayaran berbasis logam lebih praktis. Namun, penafsirannya perlu dibaca secara kritis. Frasa konstitusional tersebut berada dalam sistem hukum yang juga memberi Kongres kekuasaan besar atas mata uang dan regulasi nilai uang. Karena itu, buku ini tidak menawarkan konsensus hukum yang mapan, melainkan suatu pembacaan advokatif mengenai kemungkinan tindakan negara bagian. Kekuatan pembahasannya adalah mengangkat teks konstitusi ke dalam perdebatan uang kontemporer, bukan menyelesaikan seluruh sengketa hukum yang mengitarinya. Ketiga, kritik terhadap uang fiat, inflasi, dan dampaknya bagi kelompok berpendapatan tetap, Freeman menempatkan uang fiat sebagai masalah ekonomi sekaligus masalah keadilan. Argumennya berangkat dari pandangan bahwa ketika nilai mata uang turun, dampak terberat tidak selalu ditanggung secara merata. Pemilik aset tertentu mungkin dapat menyesuaikan harga atau memperoleh manfaat dari kenaikan nilai nominal aset, sedangkan pekerja bergaji pensiunan dan penabung menghadapi penurunan daya beli bila pendapatan mereka tidak naik secepat harga. Karena itu, ia menghubungkan kebijakan moneter dengan kesenjangan kekayaan, bukan memperlakukannya sebagai urusan teknis yang hanya relevan bagi bank sentral dan pasar keuangan. Buku ini juga menggemakan kecurigaan historis para pendiri Amerika terhadap uang kertas yang diterbitkan berlebihan. Dalam kerangka Freeman, uang yang memiliki kaitan dengan aset nyata akan lebih sulit diperluas secara politis, dan karenanya lebih mampu melindungi nilai simpanan. Penalaran tersebut menjelaskan mengapa emas dan perak diposisikan sebagai disiplin bagi pemerintah, bukan semata komoditas investasi. Akan tetapi pembaca perlu mencatat batas analisis ini. Stabilitas harga dan kesejahteraan ekonomi dipengaruhi pula oleh produksi, kredit, perdagangan, pajak, serta respons terhadap krisis, bukan hanya jenis uang. Uang berbasis logam pun memiliki persoalan pasokan, biaya penyimpanan, dan volatilitas harga. Pirat money paling berguna bila dibaca sebagai kritik tajam terhadap risiko ekspansi moneter, bukan sebagai bukti bahwa satu standar moneter tunggal menyelesaikan semua persoalan distribusi ekonomi. Keempat, mata uang digital bank sentral dan kekhawatiran atas privasi transaksi. Salah satu bagian paling kontemporer dari pirat money adalah kekhawatirannya terhadap mata uang digital bank sentral atau CBDC. Freeman memandang CBDC bukan hanya sebagai bentuk pembayaran yang lebih cepat, melainkan sebagai perubahan dalam hubungan antara warga, bank, dan negara. Jika rancangan sistem memberi otoritas kemampuan luas untuk melihat, membatasi, atau mengarahkan transaksi, maka uang digital dapat menjadi instrumen pengawasan dan kontrol yang lebih kuat daripada uang tunai. Dari sudut ini, isu privasi menjadi inti argumen, bukan tambahan. Freeman mengaitkan ancaman tersebut dengan gagasan Great Reset dan dengan kekhawatiran bahwa krisis ekonomi dapat dipakai untuk memperluas tata kelola finansial yang terpusat. Buku ini mendorong pembaca menilai teknologi pembayaran melalui pertanyaan konkret, seperti siapa yang menyimpan data transaksi, apakah pembayaran dapat diblokir, apakah ada batas penggunaan, dan apakah warga masih memiliki pilihan alat tukar yang tidak sepenuhnya dapat dilacak. Kekhawatiran itu layak dibahas dalam kebijakan publik, sebab desain digital memang menentukan tingkat privasi dan peran perantara. Namun, CBDC bukan satu model tunggal dan dampaknya bergantung pada hukum arsitektur teknis, perlindungan data, serta mekanisme pengawasan demokratis. Freeman cenderung menekankan skenario penyalahgunaan kekuasaan. Nilai analitis bukunya adalah desakannya agar efisiensi teknologi tidak diterima tanpa pemeriksaan terhadap kebebasan sipil dan hak kepemilikan. Terakhir, kedaulatan dolar, persaingan global, dan usulan uang keras berbasis teknologi, Freeman menempatkan perdebatan uang domestik dalam konteks persaingan geopolitik. Dia memperingatkan bahwa penggunaan dolar dalam sanksi besarnya utang Amerika, dan anggapan bahwa dominasi solar akan bertahan, selamanya dapat mendorong negara lain mencari jalur perdagangan serta cadangan devisa alternatif. Ia juga menyoroti upaya Tiongkok untuk memperbesar peran mata uangnya dalam ekonomi internasional. Dalam kerangka ini, ketahanan moneter tidak hanya berarti harga stabil di dalam negeri, tetapi juga kemampuan negara dan warga menghadapi tekanan dari luar. Solusi yang diajukan Freeman adalah perpaduan lama dan baru, yaitu nilai yang ditautkan pada logam mulia dengan teknologi modern untuk penyimpanan, verifikasi, kepemilikan pecahan kecil atau penggunaan dalam transaksi. Ia membayangkan pendekatan ini dapat membuat emas dan perak lebih fungsional dibanding sekadar benda yang disimpan di brankas. Usul tersebut membedakan buku ini dari seruan umum untuk membeli emas, karena ia mencoba menghubungkan aset keras dengan infrastruktur pembayaran dan tindakan negara bagian. Tetap ada pertanyaan praktis yang besar, termasuk biaya, keamanan kustodian, konversi harga, perlakuan pajak, penerimaan pedagang, dan kepatuhan pada hukum yang berlaku. Selain itu, pergeseran dari dominasi dolar adalah proses rumit yang dipengaruhi kedalaman pasar, institusi, dan jaringan perdagangan global. Freeman tidak selalu memberi jawaban teknis tuntas, tetapi ia menawarkan kerangka untuk melihat uang sebagai bagian dari keamanan nasional dan kebebasan individual. Kesimpulannya, Pirat Money paling sesuai bagi pembaca yang tertarik pada sejarah moneter Amerika, kritik terhadap uang fiat, peran emas dan perak, serta perdebatan mengenai CBDC dan privasi finansial. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang ingin memahami mengapa sebagian pendukung kebijakan desentralisasi memandang negara bagian sebagai aktor penting dalam eksperimen uang. Alternatif, manfaat praktisnya terletak pada dorongan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam tentang daya beli, risiko inflasi kepemilikan aset, rancangan pembayaran digital, dan batas kekuasaan pemerintah atas transaksi. Secara intelektual, buku ini menghubungkan isu yang sering dipisahkan, yaitu ketentuan konstitusi, sejarah dolar Spanyol, keamanan nasional, dan teknologi keuangan. Dibanding buku populer lain tentang emas atau inflasi, Pembeda utama karya Freeman adalah penekanannya pada apa yang ia tafsirkan sebagai peluang konstitusional bagi negara bagian, lalu upayanya menggabungkan logam mulia dengan teknologi modern. Dia tidak hanya menyarankan perlindungan kekayaan secara pribadi, tetapi juga membayangkan perubahan kelembagaan yang lebih luas. Namun, pembaca yang kritis sebaiknya memperlakukan buku ini sebagai argumen normatif, bukan panduan netral atau konsensus akademik. Klaim tentang maksud para pendiri, kelayakan hukum, great reset, dan ancaman CBDC perlu dibandingkan dengan sumber sejarah, ekonomi, dan hukum lain. Dengan pendekatan itu, Pirate Money dapat menjadi bacaan yang provokatif dan berguna, terutama untuk memperluas cara pembaca memikirkan hubungan antara bentuk uang, kebebasan, dan kekuasaan politik. Jika Anda ingin mendukung Kevin D. Freeman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.